Tas ir stāsts par pieciem jauniešiem, kuri skolas pārgājuma laikā apmaldās mežā un nokļūst būdā, kurā tiek iesprostoti. Un tad kā klasiskā iesprostoto cilvēku stāstā viņi atklāja savus noslēpumus, mainās viņa attiecības, bet ir arī otra darbības vide, tas ir Facebooks, kur tāpat laikā notiek saraksts starp diviem viņu pasisbiedriem, un viss tā lūdziņa ir tāda spēle, no kurš ir vainīgais pie tā, kad viņi ir apmaldījušies mežā. Es ar Dindras gaidīšu, kā tas būs, es no bērnības atceros, ka bija tāda iestudējuma, kad mēs klausījos. Tāpēc ļoti interesanti, ka ir tāds projekts, kur tas tiek atjaunots, un tas varētu būt tā interesanti.